Itxasuko Zelandi kirolgunean gaude eta bueno, etxeko nagusiarekin hasiko gara, etxeko nagusia aurkezten, Sara Salazar Romo, eguerdion.
Berdin.
Bueno, bera Altsasoko kirol teknikaria da eta aldamenean du Sakanako kirol teknikari Amaia Gerrikagoitia Uriarte. Eguerdion.
Eguerdion.
Eta aurkezpenak isteko Dani Etxabarri Manjon. Eguerdion.
Kaixo.
Dani da Sakanako kirol teknikaria, Dani da Sakanako kirol jarduera arduraduna, ezta?
Hori da.
Bueno, hasiko gara ja kirol jarduera aipatu dugula, Sakanako kirol jardueraren orientazio zerbitzua aurkeztu duzue, baina hori horretan mamian sartu baino lehen, garbi dago, mensano inkorporesano, garbi dago jarduera fisikoak onurak ekartzen dituela?
Nik uste du baietz, eta ni probatu dut, eta gustatzen zaie gainera ariketa fisikoa egitea. Nik uste dut, ez da bakarrik ariketa fisikoa egitea, modu aktibo bezala hartzea bizitza. Hau da, behar bada, nik etxera jun, kotxez jun ordez, ba oinez jutea. Egunero eskalerak igotzea, edo pisuak hartzea, ez dakize gauzak egiteko, hori da aktibo izatea. Ez bakarrik korputza, baizek eta mentere bai, irakurri, musika jo eta bar, bueno, nik uste dut mantentzen bazara gauzak ez direla galtzen. Orduan hor dagoela ere koska.
Beraz, fisikoa bai, baina beste onura batzuk ere baditu.
Bai, bai. Kirolak balio digu elkarrekin egoteko, beste lagun batzuk egiteko, harremanak egiteko, beraz esan dezakegu ba onura gizarte mailako onurak eta mentalak edo burukoak ere badituela bai.
Dani, eta hori guztia, din guztietarako?
Bai, bai, persona guztiek ikusten dute onura kirola egiten badute, bueno, kirola baino hobe izan da ariketa fisikoa egiten badute, eta bueno, nire ustez gorputza osasuntza baldin badaukazu, burua ere hortik bide horretatik joango da, eta aldrebes, azkenean behar duzu bien arteko oreka, ez? Burua ongi, osasuna mentala ongi baldin badaukazu, gorputza ere hortik joango da.
Eta bizitzari aurre egingo diozu beste modu batean, ez?
Hori da, hori da. Gauza modu desberdin batean ikusten dira, bai.
Osongi, orientazio zerbitzu bat beharrezkoa zen, Amaia?
Bueno, guk urte asko daramagu kirol jarduerak antolatzen eta ikusi dugu iristen garela jende kopuru batengana, kirolariengana, baina zer gertatzen da kirola ez duten pertsonekin egiten, ez? Ez aktiboak diren pertsonengana iritsi nahi genuen. Orduan, bueno, atera gara pixka bat gure ohitura diren pertsonetatik beste
gizarte guztira.
Hori da, bai. Horrela ja denoi aukera ematen diogu.
Eta orduan, orientazio zerbitzu bat behar zuen jendea galduta dagoelako kirola edo ariketa fisikoaren aurrean?
Bueno, nik uste galduta ez, baina nor zegoen osasun zentroaren papera, ezta? Eta orduan, orientatzailea da bitartekaria medikuen, hor dago orientatzailea eta gero daukagu, bueno, pues ariketak edo programak. Orduan, bueno, pues berak aipatzen duena, nahi duena ja badaki zer dagoen eta etortzen da. Baina badago jende asko, pues ez dakila oso ondo ze onurak ditu ariketak egiteko, edo nora jo, edo ja pentsatzen dutela adintsuak direla ja ez daudela prez egiteko. Orduan, medikuarekin zuzenduta receta deportibaren bidez, izango da ja ere, orientatzailearekin egon, edo plangintza bat jarri, bueno, pues ja zaudela, zentratuta nola egin eta zer daukazu egiteko. Orduan, nik uste du pausu hori oraingoz importantea da, eta beharrezkoa.
Sarak aipatu du medikua, kirol errezeta, elkarlanean osasunetxekin.
Bai, ja Sakanako hiru osasunetxekin lan hitzarmena dugu, eta, bueno, beraien bideratze lan hori oso beharrezkoa da, gure zerbitzurako, eta, bueno, hor beraiek ere ikusten dute beharrezkoa eta garrantzitsua dela, ez, azken baten, botikak pixka bat gutxiago hartu eta gorputza gehiago mugitu eta bai medikuak ere oso paper garrantzitsua dute.
medikuak kirol errezeta ematen du eta zure gana iristen dira, Dani?
Hori da, medikuak ba, niri bideratzen didate edo dizkiate paziente hauek, eta bueno, haiek medikuek emango dizkiete zita nirekin egoteko, eta nirekin egongo dira ba, Altsasuko, Olazi, Altsasu, Etxarrik eta Irurtzengo kontsultan.
Eta medikuak derivatu dizute zuri, zurekin kontsultan, zuk zer egiten duzu? Demagun, ni agertzen naizela kontsultara, zer gertatuko litzateke nerekin?
Bueno, lehenik eta behin, ba, pertsona, etortzen den pertsona ezagutzea gustatzen zait, bere arazoak zeintzuk diren ikusteko eta ulertzeko. Hori behin jakinda, ba, ze bere maila fisikoa kalkulatzen dut, test fisiko batzuk pasatzen dizkiet, eta horrekin ikusten dut ea diren fragil, prefragil edo robusto, ez? Eta bueno, hori behin jakinda planifikazioa egiten dut.
Planifikazio hori zer da? Bakarka egiteko edo taldean?
Hombre, badago jende asko ba, bakarka egin nahi duela ariketa fisikoa, badaude beste batzuk ba, sozialagoak direla eta nahiago dutela ba, herriko jardueretan parte hartzea. Hori kontuan izan da ba, depende, ez? Bakoitzaren kasuan desberdina da.
Medikuek errezeta ematen dute, baina gero esaten dute hemendik bi astera etorri, aber zer modu zauden. Zuk berdin egiten duzu?
Hombre, normalean ba, jarraipen bat izatea ba hoberena da, ez? Ba azken finean prozesu guztia eraginkorra edo ez den ikusteko, ez? Eta bueno, bai, jarraipen bat egitea ba derrigorrezkoa dela pentsatzen dut. Azkenan individualizazioa ba hoberena dela uste dut.
Eta gero jarraipen horri egiten duzu ere, ba ezagite medikuekin elkarlanean.
Bai, askotan medikuekin eta erizainekin hitz egiten dut. Haiek komentatzen diate, aipatzen diate zer moduz dauden pazienteak, ea hobetu duten, zer moduz ikusten duten euren burua, eta gero nirekin egoten dira, ba, nire ikuspen subjektiboarekin ba, alderatzeko, ez.
Eta, baduzu ibilbide bat, ez egit zer moduzko eskarmentua?
A ber, momentuz dena bikain, osea, partaideak oso gustera daude, ni baita ere, eta gainera, hoberena dena da hobekuntzak ikusten ditugula, ez?
Beraiek eta senideak edo ingurukoak?
Denek ikusten dituzte ba hobekuntzak haien bizitzetan. Zaintzaileak ere ba ariketa fisiko egitea ba egin behar dute, ez? Azkenean, zakin nola saldu, baino naiz eta pazienteak eta bai bere zaintzaileek egin behar dute kirola.
Oso ongi, bai, lehen aipatu duguna, osasuntxo egoteko, bai buru, bai gorputz. Bueno, osasun etxeekin, Altsasu eta Sakanako kirol zerbitzuak ere elkarlanean, ez dakiz elkarlan gehiago duzuen, horrela, proiektu hau, programa hau aurrera eramateko, Amaia?
Bai, bueno, ba, sare bat daukagu, eta bertan berdintasun zerbitzua dago, euskera zerbitzua, anitzartean gizarte zerbitzuak, hezkuntza ere sarean lanean gaude, bai, azkenean ba arlo desberdinetako profesionalak osatzen dugun sare bat.
Eta zerbitzu hau erabiltzeko sara zer egin behar da?
Bueno, pues kasu aipatu duena, medikuak esaten du, jun behar dela Daniren gana, gero Danik esango dio, edo programa, banarkako programa jarri, edo ze eskaintza daukagu, ze, bueno, hemen Altsasun nahiko, bueno, biztanlearen aldetik handia denez, pues daukagu ja hainbat programa honekin lotuta. Eta bueno, berak aipatzen duena, nik uste du jendea errazia ikusten du, ze gauzak lortzen diren, orduan emaitzak orokorrean ikusten dira eta jendea pozik dago programarekin. Helburua ez da gelditzea beti talde honetan, baizik eta gero daukagun eskaintza zabalagoa sartu eta jende gehiago, gero eta gehiago pasatu, pues hori, talde berezi honekin.
Izango litzateke kultur jarduerara sarrera bat.
Bueno, pues behar bada bai. Bai, nik uste dut helburua da gure betiko bizitzan kirola edo ariketa fisikoa sartzea, orduan bizi modu bezala. Ez kirola egiten duk edo ez, sartuta daukagu eta barneratuta, ezta? Pakotxea erabili orduez eta ez dakiz zer. Bueno, behar bada hemendik ez dakiz zen bat urtera, ez dugu hitz egin behar hainbeste ariketa eta ez dakiz zer, baizik eta osoa gara eta bueno, horrela ikusi behar dugu bizitza.
Ba, oso ongi. Ba, Sara, Amaia eta Dani, eskerrik asko Sakanako jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuaren berri emateagatik eta hurrengo bat arte.
Bai, berdin zeuei be.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri ere.